Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 10-oktyabr, seshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjudidamiz. Bugungi dasturimizda
Kiyevda hibsda saqlanayotgan jurnalist Nurdulla Oxinjonov ustidan belgilangan apellyatsiya sudi qoldirilgan.
Ko'rish qobiliyati kundan kunga qisqarib ketyapti. Turmush o'rtog'imga zudlik bilan operatsiya qilish lozim ko'zlarini. O'zbekiston hukumatini bunday bir adolatsiz ravishda shuncha bizni boshimizga qullar solgandan keyin ham yana bunaqa Interpolga berib, bunaqa bizga azob berishi endi vijdoniga havola. Va o'ylaymanki, Ukraina hukumati, Ukraina sudi adolatli bir qaror chiqaradi degan umiddaman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Kiyevda hibsda saqlanayotgan jurnalist Nurdulla Oxinjonov ustidan belgilangan apellyatsiya sudi qoldirilgan. Salomatligi yomonlashgan jurnalistning o'zi esa hibsxonada tibbiy operatsiyaga muhtoj qolmoqda. O'zbekiston tomoni hozircha Nurdulla Oxinjonovni mamlakatga topshirish arizasi bilan Ukraina tomoniga murojaat qilmagan. Interpol qidiruvga berilgan jurnalist Kiyevda 20-sentyabr kuni hibs qilingan edi. Nurdulla Oxinjonovni turmush o'rtog'i Shamsiya Xudoynazarova eri bilan hibsxonada uchrashgan. Uning aytishicha, jurnalist zudlik bilan tibbiy operatsiyaga muhtoj qolmoqda.
Ko'rish qobiliyati kundan kunga qisqarib ketyapti. Turmush o'rtog'imga zudlik bilan operatsiya qilish lozim ko'zlarini.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston tomonidan qidiruvga berilgani uchun Kiyevda hibsga olingan jurnalist Nurdulla Oxinjonov ish yuzasidan 9-oktyabrga belgilangan apellyatsiya mahkamasi sud jinoiy ish materiallari bilan tanishishga ulgurmaganligi sababli 19-oktyabrga qoldirildi. 20-sentyabr kuni Kiyevdagi aeroportda hibsga olingan jurnalistni 25-sentyabr kuni o'tgan mahkamada 40 kunlik hibsda ushlab turish haqida qaror chiqarilgan edi. Oxinjonovning advokati tomonidan kiritilgan shikoyat arizasiga ko'ra apellyatsiya jarayoni 9-oktyabrda ko'rib chiqilishi kutilayotgan edi. Mahkamaning qoldirilishi hibsxonada tibbiy yordamga muhtoj qolayotgan jurnalistning salomatligiga jiddiy shikast yetkazishi mumkin. Nurdulla Oxinjonovning turmush o'rtog'i Shamsiya Xudoynazarova eri bilan hibsxonada uchrashishga muvaffaq bo'lgan, ammo salomatligi yuzasidan jiddiy tashvishda.
Chunki ko'rish qobiliyati kundan kunga qisqarib ketyapti. Turmush o'rtog'imga zudlik bilan operatsiya qilish lozim ko'zlarini. O'zbekiston hukumatini bunday bir adolatsiz ravishda shuncha bizni boshimizga qullar solgandan keyin ham yana bunaqa Interpolga berib, bunaqa bizga azob berishi endi vijdoniga havola. Va o'ylaymanki, Ukraina hukumati, Ukraina sudi adolatli bir qaror chiqaradi degan umiddaman. Chunki 23 ta xalqaro tashkilot O'zbekiston milliy xavfsizlik tashkilotining rahbarini qora ro'yxatga kiritish va uni jazolash haqida bayonot bilan shikoyat bilan chiqib turgan bir pallada Ukraina hukumati kimga quloq soladi?
Dedi Shamsiya Xudoynazarova. Jurnalistning advokati Aleksey Fedorovga ko'ra, hali O'zbekiston tomonidan Narzullo Oxinjonovni ekstraditsiya qilishni so'rab Ukraina prokuraturasiga murojaat jo'natmagan. 23 oktyabrga borib sud tomonidan jurnalistga nisbatan belgilangan 40 kunlik hibs muddati tugaydi. Agar shungacha O'zbekiston huquq-tartibot organlari jurnalist topshirilishini so'rab Ukrainaga ariza jo'natmasa, Narzullo Oxinjonov mahkamasiz ham ozodlikka chiqarilishi kerak. Hozirga qadar bir nechta inson huquqlari tashkilotlari, jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi, chegara bilmas muxbirlar jurnalistni O'zbekistonga topshirmaslik va ozodlikka chiqarish lozimligi haqida bayonot bilan chiqishdi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining bu boradagi murojaati Interpol xizmati rahbariyatiga ham qaratilgan. Unda siyosiy ta'ziqqa tushgan jurnalistlarni, siyosiy faollarni xizmatning qidiruv ro'yxatidan chiqarib tashlash talab qilinadi. O'zbekiston teleradio kompaniyasining sobiq muharriri, jurnalist Narzullo Oxinjonov O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan 2009-yilda sodir etilgan tovlamachilik harakatida ayblangan. Bu hodisa yuzasidan 2013-yilda jinoiy ish ochilgan. 2014-yilda esa u qidiruvga berilgan. Jurnalistning o'zi 20-sentyabr kuni 5 nafar farzandi bilan Turkiyadan Kiyevga uchib kelgan paytda qo'lga olingan edi. Narzullo Oxinjonov O'zbekistonda unga nisbatan ta'ziqlar boshlangandan so'ng Turkiyaga chiqib ketishga majbur bo'lgan. Turkiyada bir necha yil yashagan jurnalist O'zbekiston televideniyasidagi boshqaruvga doir bir qator tanqidiy maqolalarni e'lon qildi. O'zbekistonda esa u tele radio kompaniya rahbariyatiga qarshi norozilik uyushtirgan jurnalistlarni qo'llagani uchun ham ta'qibga olingan edi. Ayni paytda hibsxonada saqlanayotgan jurnalist Narzullo Oxinjonovni 5 farzandi, turmush o'rtog'i Shamsiya Xudoynazarova bilan Kiyevda qolmoqda. Ular boshpana berilishini so'rab Ukraina hukumatiga ariza bilan murojaat qilishgan. Narzullo Oxinjonovning hibs qilinishi yuzasidan kiritilgan shikoyat arizasi bo'yicha mahkama 19 oktyabrga qoldirildi. 23 oktyabr kuni esa unga belgilangan 40 kunlik hibs muddati tugaydi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Prezident Donald Tramp Kongressga immigratsiya islohotiga doir takliflarini yubordi. Qonunchilardan Green Card lotereyasi qoidalarini o'zgartirish, minglab chegarachilarni yollash va Meksika bilan chegarada devor uchun mablag' so'ralgan. Bu talablar bajarilsa, Tramp muxolifat bilan hujjatsiz muhojirlar taqdiri haqida gaplashishga rozi. Ularni deportatsiyadan himoya qiluvchi dastur tugatilmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Amerikaga bolaligida olib kelingan muhojirlar Kongressdan najot kutmoqda. Obama davrida yo'lga qo'yilgan dastur doirasida ular har ikki yilda hujjatlarini yangilab, ishlamoqda, ta'lim olmoqda. Qurolli kuchlar safida xizmat qilayotganlar ham bor.
So here's how this movie ends. Your dreams gonna come true.
Orzularingiz amalga oshadi, ishoning, deydi Lindsey Graham. Yaqinda Kapitoliyda bir guruh yoshlar bilan uchrashgan respublikachi senator. Ammo prezident Trampning o'z shartlari bor. Saylov kampaniyasida u tarafdorlariga chegarada devor va'da qilgan. Oq uy immigratsiya islohoti doirasida devor qurilishi uchun pul so'rayapti.
We have been talking about border security for so many years.
Chegara xavfsizligi haqida yillardan buyon gapiramiz. Gapdan ishga o'tish uchun imkoniyat bor, deydi Trampning partiyadoshi Michael McCaul. Demokratlar devor haqida eshitishni ham istamaydi. AQSh Meksika chegarasining ayrim qismlarida, tog'lar va cho'llarda devor qurilmasligi aniq. Respublikachilar ham buni biladi.
Building a wall from sea to shining sea is the least effective and most expensive solution for border security.
Dengizning u yog'idan bu yog'iga devor qurish ham samarasiz, ham qimmat, deydi kongressmen Will Hurd. Boshqalar nazarida tezlikda chora ko'rmasa bo'lmaydi.
I share the president's concern that a porous border has incentivized widespread illegal immigration.
Prezidentning fikrlariga qo'shilaman, deydi kongressmen Jon Redkliff. Chegarada nazorat sustligi noqonuniy immigratsiyani rag'batlantiradi. Jinoyatchilar, gangsterlar, kontrabandachilar Amerikaga kirib, shaharlarimizda jinoyat ko'lami oshadi. Bularning oldini olish kerak, deydi u. Donald Trump so'rayotgan 10 ming chegarachi va immigratsiya xodimlarini yollash qimmatga tushadi.
Is that really a priority of the American people or is that a
Devor o'zi kimga muhim? Amerika xalqigami yoki prezidentgami deb so'raydi demokrat qonunchi Val Demings. Demokratlar immigratsiya tizimini tubdan o'zgartirish vaqti kelganini aytmoqda.
What we need is immigration reform. Common sense recognition.
Islohotni real vaziyatdan kelib chiqib amalga oshirish kerak, deydi qonunchi Low Korea.
Good afternoon everyone. I want to start off by champions.
Minglab yosh muhojirlarni deportatsiyadan himoya qiluvchi DACA dasturi 2018-yil mart oyigacha davom etadi. Kongress o'shangacha noqonuniy muhojirlar yuzasidan bir to'xtamga kelishi kerak. Shohruh Hamro, Washington.
Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikaliklar hozir bug'doyni har qachongidan ham kamroq ekmoqda. Bunga narx-navo va iqlim kabi omillar sabab. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Rossiya Ginsning ota-bobolari Shimoliy Illinoisga 1858-yilda kelib o'rnashgan. Bu yerda dehqonchilik 160 yil oldin boshlangan bo'lsa, shu paytgacha daladagi asosiy ekin bug'doy bo'lgan.
Next crop is going to go in.
Bu yil g'loviyani yig'ib olishimiz bilan kelasi 2-3 hafta ichida yangi ekinni ekamiz, deydi Higgins. Ammo hozir bug'doy dalalari juda kam. Mavsum bo'lmagan uchun emas, balki ko'plab dehqonlar uni ekishni istamayapti. O'tgan 20 yil ichida Illinois makkajo'xori va lovey ekishga o'tib ketdi, deydi dehqon. Higgins ham faqat yerining bir qismiga bug'doy ekdi. Daromad yomon bo'lmadi.
We averaged about 83 bushel this year.
Bu yil 23 sentner hosil oldik. To'g'risini aytganda makkajo'xori va loveydan ko'ra yaxshiroq bo'lyapti, deydi u. Dehqonning aytishicha, Shimoliy Illinois iqlimi bug'doy uchun ideal emas. Uni yetishtirayotgan fermerlar soni kamayar ekan, xarajatlar oshmoqda.
There's not a readily available market year round.
Yil bo'yi bozor topish oson emas. Hosilni yig'ishimiz bilan sotish uchun 3 haftacha yaxshi imkoniyat bo'ladi, deydi Higgins. Illinois bug'doy assotsiatsiyasi rahbari Jim Freleyning aytishicha, global raqobatning kuchayishi AQSh bug'doylari uchun jiddiy zarba bo'ldi.
It is grown worldwide. It's grown in countries that are really
rivojlanmagan davlatlar o'zlarini boqish uchun ko'p bug'doy ekishmoqda. AQSh bilan raqobatlashadigan davlatlar ko'payib ketdi, deydi u.
So the US has entered into the field of play with many many different countries.
Freyliga ko'ra dehqonlar o'tmishga qarab reja tuzadi.
A lot of them still remember the wheat of 10 and 20 years.
Ularning ko'pi 10-20 yil oldingi holatni eslashadi. Hosil sifati past bo'lgan va daromad keltirmagan. Ammo hozir o'g'itlash va kasalliklarni nazorat qilish bo'yicha boshqaruv texnikasi yaxshilangan. Illinoisda bug'doy ekish hozir ancha daromadli ishga aylangan, deydi u. Daromadli bo'lganda ham, deydi dehqon Higgins, bu faqat urug'ni almashtirishdek oson ish emas.
For those who have not grown wheat for a number of years, there's a little bit of a risk.
Bir necha yil bug'doy ekmaganlar uchun hozir xatar yuqori. Makkajo'xori va loviya ko'proq barqaror ekinga aylangan, deydi u. Ammo makkajo'xori va loviyaning narxlari tushishda davom etsa, bug'doy ekishga o'tish dehqon uchun eng yaxshi yechim bo'lishi mumkin. بهزاد محمدی، امریکا آواز اوچون.
سز امریکا آواز رادیو سنتین لیبسز.
اوتیزم bu shunday kasallikki, unda insonning aloqa va muomala qobiliyati cheklangan bo'ladi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Amerikada har 68 go'dakdan biri shunday tug'iladi. Ota-onalar oldida bunday farzandlar hayotini osonlashtirish uchun imkoniyatlar ko'p emas. Lekin maxsus programmalar orqali madad yo'lini topsa bo'ladi. Virginiya shtatidagi bir oila bilan tanishdik. Betsi Fields ikki autistik bolaning onasi. Kunining har bir daqiqasi rejalangan, band. Yolg'iz qolgan vaqti deyarli yo'q. Bir aylanib kelishga fursat topa olmaydi. Chunki farzandlari usiz yashay olmaydi, biror harakat qila olmaydi. Lekin ona umidni boy bermaydi.
Different not less is a saying from a really famous autistic woman, Temple Grandin. She became famous because of autism.
Bolalarim boshqacha deydi u. Ular nogiron emas. Temple Grandin degan bir ona kitob yozgan bu haqda. Betsi mana shu kitobdan ruhiy orom oladi. Hunter 12 yoshda, Colby esa 10 yoshda. Ular autizm bilan dunyoga kelganini onasi 2 yoshgacha bilmagan. Katta o'g'liga diagnoz qo'yishga qiynalishgan. Hunter gapira olmas edi. Hozir ingliz va ispan tilida birdek so'zlasha oladi. Alohida shug'ullanish kerak bo'ldi u bilan.
He had some signs of autism, but not all of them, like he didn't line up things and
O'g'limda autizm alomatlarini topishdi, lekin aniq bir tashxis qo'yishmadi. Yaxshi ko'ra olar edi, shodon bola edi. Nahotki kasal deb o'ylanardim. Kechroq gapirar degan umid bor edi. Ikkinchi o'g'lim esa autizm bilan tug'ilganini darhol sezganman. Onaman dahshatga tushdim deydi u. Endi nima qilaman bu bolalar bilan deb qo'rqdim. Millionlab ota-onalar yuzlashadigan istirob bu. Asosan o'g'il bolalarda uchraydigan bu kasallik ko'plab shtatlarda jiddiy e'tiborda. Oilalarga imtiyoz beriladi, maxsus sharoitlar yaratilgan, maktablar, bog'chalar muhayyo, muolaja markazlari, mutaxassis topish qiyin emas.
The communication is difficult. Socialization is difficult. So those are the most typical things about individuals with autism, but again the care
bola bilan aloqa qilish juda murakkab jarayon deydi olim Chris Lacavaro. U bu borada kitob yozgan. Autizm bemorlarini muomalaga o'rgatguncha ota-onaning sillasi quriydi deydi u. Har bir bemor o'zgacha bir dunyo. Hamma uchun bir muolaja turini taklif qila olmaysiz. Individual reja tuzish kerak. Autizm bemorlari siz va biz sezmaydigan, ko'rmaydigan narsalardan bezovta bo'lishi mumkin. Ularning kayfiyati nozik bo'ladi. Arzimagan narsalardan asabiylashishi, qo'rqishi va norozi bo'lishi mumkin. Shoqin degan narsa ular uchun umuman boshqacha. Buni anglash oson emas dedi Chris Lacavaro, hozirda terapevt.
Let me show me. Tell me who they are. It's okay. Are you ready to tell them?
Betsi muolajadan uyga qaytgach bolalarni ortiqcha bezovta qilmaydi. Maktab va terapiyaning o'zi yetib ortadi deydi ona. Charchashadi.
Just because they're autistic, I don't think that we should stop living, you know. So I try to, you know, we go swimming and I try to get them involved with that. Just do atypical things of what other kids do.
Hayot esa davom etadi. Bolalarim autistik deb taslim bo'lmayman. Suzishga boramiz, boshqa bolalardek o'ynashadi, sakrashadi, o'zi bilan ovora bo'ladi, deydi Betsi. Qo'shma Shtatlarda autizmga chalingan avlod oddiy maktabda o'qishi mumkin. Ular bilan shug'ullanadigan o'qituvchilar bor. Normal bolalar bilan o'ynashi, dars qilishi, mashg'ulotlar o'tkazishi uchun sharoit bor. Betsining o'g'illari mahalliy dargohga qatnaydi. Davlat maktabi bo'lsa-da, deydi ona, ta'lim sifati yuqori. Bolalarni kamsitishmaydi. Autizm haqida kitob yozgan yana bir tadqiqotchi, Jon Donovan tahlilchi, kasallikning davosi yo'q. Uni nazorat qilish mumkin, biroq butkul tuzatish hozircha mumkin emas. Bolaning holatini tan olib, uni ardoqlash kerak, dedi Donovan.
Parents I know who have had children with autism for a long time have usually reached a point where they have accepted who their child is as that child is. When the children are younger, a lot of them, it's not that they don't recognize it, although some don't want to go for a diagnosis, they're scared to. It's more that they say, I'm going to save my
child. Ota-onalar ruhan qiynaladi, o'zini noiloj ahvolda sezib azoblanadi, deydi u. Lekin zurriyotni rad eta olmaysiz, ko'nikasiz. Ayrim hollarda ota-onalar shifokorga murojaat qilmaydi. Chunki bolasi kasal ekanini rasman aniqlashni istamaydi. Bir amallayman o'zim deb o'ylashadi va oqibatda bola qiynaladi. Qo'rqmaslik kerak, deydi olim. Siz yolg'iz emassiz. Millionlab bola bu dunyoda shu ahvolda. Turmushingiz oson kechmaydi, lekin farzandingiz oldingizda va siz unga keraksiz. Hamisha tan oling buni va yashang, deya maslahat beradi olim. Betsining fikricha, hozir eng og'ir damlar. Normal bolalarni ko'rsa, onaning havasi keladi, lekin o'z bolalariga qarab quvonadi. Ular shunday tug'ilgan, ularga mehr kerak. Onada esa mehr cheksiz. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun. Har yili Nevada sahrosida bir haftalik shahar paydo bo'ladi. Bu qum shahar 3 tamoyilga asoslanadi. O'zigagina ishonish, o'zini namoyon etish va xolis xizmat. 30 yildan beri nishonlanadigan bu antiqa festival yonayotgan odam deb nomlanadi. Maqsad zamonaviy kapitalistik jamiyat qoidalaridan voz kechib yashaydigan jamoat tashkil qilish. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Mavsumiy qum shahri Nevada sahrosida joylashgan. Bu yerda kunduzi 40 daraja issiq, kechasi esa harorat 0 dan pastga tushadi. Ba'zan kuchli qum bo'ronlari bo'ladi. Uyali aloqa esa yo'q. Eng yaqin shahar mashinada 3-4 soatlik uzoqda. Bir haftalik qum shaharga yiliga 70 ming odam keladi. Jet 11 yoshda, festivalga 12-chi marta kelishi. Birinchi marta kelganda onasining qornida bo'lgan. U otasi yasagan ulkan akula mashinada yurishni yoqtiradi. Tomoshalar ham ko'p. Jet Black Rock qum shahrining birinchi tamoyili o'ziga ishonish ekanini biladi. U o'ziga kerakli narsalar ro'yxatini ham tuzib olgan. Muz, suv, ko'zoynak, niqob, quyoshdan himoya losyoni va lab uchun mas, deydi u. Doimiy keladiganlar faxriylar deb nom qozongan. Michael ulardan biri. Qizi bilan kelib, mexanik ajdar yasab olgan. Pedal bilan boshqariladi. Olov ham purkaydi. Yaratuvchanlik, ijodiy erkinlik aynan mana shu joyda bo'lsa kerak. Hech qanday chegara yo'q. Hech narsani ayamaymiz. Ko'rganlar shunaqa bo'lishi mumkinmi deb so'raydi, deydi Michael. Badiiy erkinlik shaharning qonuni. O'z-o'zini namoyon qilish asosiy tamoyillardan. Kimdir ajoyib kiyim yaratgan, kimdir yalang'och, yana kimdir olov purkayotgan ajdarni minib olgan, deydi Amerika ovozi muxbiri Geniya Dulot. Bu yerda pul ishlatilmaydi. Xolis xizmat ko'rsatasiz. Odamlar tekinga bir-biriga oziq-ovqat, suv, ichimlik ulashadi. Masalan, velosipedingizni tuzatgan odamning biror hojatini chiqarib berishingiz mumkin. Aytaylik, uning xatini pochtaga tashlab qo'ysangiz, shu kifoya. Hammasi bepul.
Let's say someone comes to me and I fix their bike.
Kimningdir velosipedini tuzatib bersam, evaziga u boshqa birovning hojatini chiqarishiga ishonaman. Men sayr qilayotganimda kimdir pishirgan hot-dogni yeyman. Kim nima qilganini yozib ham yurmaymiz. Har bir odam vijdonan ish qilishiga, bir-birimizga ishonamiz, deydi Max festival qatnashchisi. Yonayotgan odam festivali farovon hayot orzusi. Bir haftalik shaharda har kim o'z utopiyasida yashaydi. Odamlar o'z hayotidan uziladi, bir-biriga ishonadi, birlashadi va tajriba almashadi. Farog'at Eshbekova, Genia Dulot, Amerika ovozi, radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
I was walking down the street the other day, trying to distract myself, but then I see your face. Oh wait, that's someone else. Trying to play it coy, trying to make it disappear, but just like the Battle of Troy, there's nothing subtle here. In my room there's a king-size space, bigger than it used to be. If you want, you can rent that place. Call me an amenity. Even if it's in my dreams. Fraction of my mind. Oh, every time I watch you slip and tying. Oh, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. I'm a bad liar. I see how your tension builds. It's like looking in a mirror. You're touched like a happy pill, but still all we do is fear. What could possibly happen next? Can we focus on the love? Paint my kiss across your chest. If you're the art, I'll be the brush. Ooh, you're taking up a fraction of my mind. Slip and tying. Oh, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Oh, trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Not to think, not to tell you. No, 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 not to think, I'll tell you. Oh, no, 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 I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Oh, trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Not to give. Guess I'm a bad liar. And oh, baby, let's make reality.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.